Matius 24.
Gusti Yesus memulang meneh marang wong-wong nganggo sawijine gambar. Tembunge Gusti Yesus ngene.
Kratone swarga kening dipadakke karo sawijine ratu sing arep duwe gawe geden. Jalaran arep ngawinke anake lanang. Ratu mau ngongkon para peladene ngundangi wong-wong sing diulemi. Nanging wong-wong ora gelem teko. Ratune terus ngongkon peladen-peladen liyane. Diomongi ngene, kono wong-wong sing diulemi diomongi nek pestane wis ditata. Sapi lanang lan pedet-pedet pilihan wis dibeleh. Sembarang wis rampung. Kongkon ndang padha nekani pestane. Nanging wong-wong sing diulemi ora teko. Malah padha lunga ngurusi penggaweane dewi-dewi. Eneng sing nang kebon, liyane ngurusi dagangane. Malah eneng sing padha nyekel peladene ratune dipiloro lan dipateni. Mulane ratune terus nesu banget. Dene terus ngongkon soldat-soldate, kongkon mateni wong-wong sing mateni peladen-peladene lan kongkon ngobong kutane. Ratune terus ngomong marang para peladene, pestane mantenan wis ditoto, nanging wong-wong sing diulemi padha ora pantes. Mulane kono saiki padha nang prapatan-prapatan, lan sapa wae sing ketemu diundang kongkon teko nang pestane mantenan. Para peladen mau terus budal nang prapatan-prapatan. Kabeh wong sing ketemu, sing ala lan sing becik terus padha dikumpulke. Panggonan pesta saiki kebek karo dayo. Kadung ratune mlebu kepingin weruh dayo-dayoe, dene terus weruh eneng sawijining dayo ora nganggo salin pesta. Dayo kuwi terus ditakoni, "Sedulur, lah kowe kok mlebu tanpa nganggo salin pesta?" Nanging dayoe ora bisa semaur apa-apa. Ratune terus ngomong marang para peladene, "Wong iki dibondo lan ditokke sangka kene, dipuang nang panggonan sing peteng. Nang kono dekne bakal tangisan lan kerot untu."
Gusti Yesus terus nutup piwulange ngene,
"Pancen akeh wong sing dipanggil, nanging namung sithik sing pantes dipilih."
Para Farisi terus lunga lan padha rembukan kepriye bisane ngeneng Gusti Yesus nganggo pitakonan. Terus padha kongkonan murid-muride kono bareng karo wong-wong golongane Ratu Herodes marane Gusti Yesus. Wong-wong iki terus takon,
"Guru, awake dhewe ngerti nek kowe wong jujur lan bloko inggonmu mulangke bab kekarepane Gusti Allah kanggo manungsa. Kowe ora wedi lan ora peduli karo sapa-sapa. Mulane awake dhewe kepingin ngerti saka kowe bab iki. Bayar belasting marang ratune Rom kuwi entuk apa ora?"
Nanging Gusti Yesus ngerti nek wong kuwi tujuane Allah. Mulane terus ngomong,
"Kowe kuwi lamis. Keneng apa kowe kok arep ngeneng aku? Delok kene, duit sing dienggo bayar belasting."
Terus eneng sing gawa duit perak siji. Gusti Yesus terus takon,
"Nang duit iki eneng gambare lan jenenge sapa?"
Wong-wong semaur,
"Gambare lan jenenge ratune Rom."
Gusti terus ngomong,
"Nek ngono, apa sing wae ratune, ya dikeke marang ratune. Lan apa sing wae Gusti Allah, ya kudu dikeke marang Gusti Allah."
Wong-wong padha gumun banget krungu Gusti Yesus ngomong ngono kuwi. Wong-wong terus ora ngrusuhi dekne meneh. Terus padha lunga. Ing dina kuwi uga eneng wong golongan Saduki siji loro nang gone Gusti Yesus. Wong Saduki nganggepe wong mati ora bakal tangi meneh. Mulane padha takon marang Gusti Yesus,
"Guru, Nabi Moses mulangi ngene. Nek-nek wong lanang mati tanpa ninggal turunan, sedulure lanang kudu ngepek bojone sing ditinggal mati kuwi supaya bisa nggawe turunan. Lah saiki eneng sedulur pitu sing barep kawin nanging terus mati tanpa ninggal anak. Bojone terus dipek karo adike sing mati. Uga adike mati tanpa ninggal anak. Mengkono lelakone karo sedulur sing nomor telu, tumekane sedulur sing nomor pitu. Kabeh mati tanpa ninggal anak. Entek-enteke wong wedoke mati pisan. Saiki awake dhewe arep takon, lan besok nek wong mati padha tangi, wong wedok kuwi dadi bojone sedulur sing ngendi? Awit sedulur pitu kuwi kabeh wis tau dadi bojone wong wedok mau.
Gusti Yesus semaur,
kowe kuwi kleru kabeh. Kowe kuwi ora dunung isine kitab, lan kowe belas ora ngerti kuasane Gusti Allah. Awit besok nek wong-wong tangi sangka pati, uripe bakale kaya mulekan nang swarga. Ora eneng carane bebojoan. Lan bab tangi meneh sangka pati, apa kowe ora tau ngeco tembunge Gusti Allah marang kowe? Sing ngunine ngene, aku iki Gusti Allahe Abraham, Gusti Allahe Ishak, lan Gusti Allahe Yakub. Gusti Allah kuwi dudu Gusti Allahe wong mati, nanging Gusti Allahe wong urip.
Sakwise wong-wong krungu katerangan sing ngono kuwi, kabeh padha gumun karo piwulange Gusti Yesus. Kadang para Farisi krungu nek Gusti Yesus wis nyilakepke wong Saduki, terus padha nglumpuk. Eneng siji sakwijine guru kitab arep meneng Gusti Yesus nganggo pitakonan ngene.
Guru, wet sing ngendi nang kitab sing gedhe dhewe?
Gusti Yesus semaur,
wet sing gedhe dhewe ya iki. Kowe kudu tresno marang Gusti Allahmu sak atimu, sak nyawamu, lan nganggo sak enenging pikiranmu. Iku wet sing gedhe dhewe lan sing penting dhewe. Wet liyane sing uga penting kaya sing dhisik kuwi ya iki, tresno marang pepadamu kaya enggonmu nresnani awakmu dhewe. Kabeh wet-wete Nabi Moses lan sing diwulangke karo para nabi liyane tibane ya nang wet loro kuwi.
Donge para Farisi sing nglumpuk nang kono, Gusti Yesus terus takon marang wong-wong kuwi.
Kepriye pinemumu bab Kristus? Dekne kuwi turunane sapa to?
Wong-wong semawur,
turunane Ratu David.
Gusti Yesus terus ngomong,
"Lah nek ngono, lah Ratu David kok nyeluk Kristus kuwi Gusti? Awit katuntun roe Gusti Allah, Ratu David lak ngomong ngene to. Gusti Allah wis ngomong marang Gustiku. Kene jagong nang tengenku, nganti mungsumu sak kabeh wis tak telukke marang kowe. Lah nek Ratu David nyeluk Kristus kuwi Gusti, lah mosok Kristus turunane Ratu David?"
Ora ana wong siji wae sing bisa ngomong apa-apa. Wiwit dina kuwi, ora ana wong sing wani takon-takon meneh marang Gusti Yesus.